Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Britaniyanın baş naziri İranı Britaniya əsgərlərini həbs etməkdə günahlandırıb. Bugün Ermənistanın baş naziri Andronik Markaryan qəflətən vəfat edib. Avropa Birliyi İranla dialoqa yenidən başlama yollarını axtaracaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər daha ətraflı. Britaniyanın baş naziri Tony Blair İranı Fars körfəzində Britaniya əsgərlərini həbs etməkdə günahlandırıb və deyib ki, Tehran məsələnin çox ciddi olduğunu başa düşməlidir. Berlində jurnalistlərə müsahibə verən Blair bildirib ki, İranın martın 23-də 15 Britaniya əsgərini saxlaması əsassız və səhv addımdır. İran mediasının verdiyi məlumata görə ölkənin xarici işlər naziri bugün Britaniyanın Tehrandakı səfirini Britaniya əsgərlərinin İran sularına qanunsuz daxil olmalarına etiraz etməyə çağırıb. Bu arada Britaniyanın xarici işlər nazirliyi bildirib ki, İran martın 23 Fars körfəzində həbs etdiyi 15 Britaniya əsgəri ilə görüşmək üçün onunla müraciəti rədd edib. Böyük Britaniya isə qaçaqmalçılıqla mübarizə aparan əsgərlərin körfəzin İraqa ait hissəsində saxlanıldığını deyir. Bugün Ermənistanın baş naziri Andronik Markaryan qəflətən vəfat edib. Hökumətin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən ölümə səbəb ürək tutması olub. 1951-ci ildə anadan olan Markaryan Yerevan Politexnik İnstitutunun texniki kibernetika fakültəsini bitirib. 1974-cü ildə totalitar sovet rejimini tənqid etdiyinə görə 2 il həbs cəzası alıb. 1995-99-cu illərdə Ermənistan parlamentinin deputatı olub, 99-cu ilin yanvarında Respublika partiyasının sədri seçilib, 2000-ci ilin mayının isə baş nazir vəzifəsində çalışıb. Moskvada gecə klubunda baş vermiş yanğın nəticəsində 10 adam ölüb, 4 nəfər isə xəsarət alıb. Ölənlərdən birinin Bolqarıstanlı olduğu bildirilir. Bu barədə Interfax agentliyi Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Ölənlərin hamısı tüstüdən zəhərlənib və yanğın vaxtı binadan 150 adam köçürülüb. Yanğının baş vermə səbəbləri hələ məlum olmasa da, rəsmilər şahidlərə istinadən bildirirlər ki, yanğın diskotekada əyləncə məqsədi güdən alov nümayişi zamanı da başlamış ola bilərdi. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. NATO-nun başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələri və Əfqan qoşunları Əfqanistanın şərqində hücumları dəf edərək 12 yaralını öldürüblər. Toqquşma Pakistanla sərhəddə yerləşən Paktika əyalətində baş verib. Bundan başqa Qərbi Fərah əyalətində Taliban döyüşçüləri bəndi nəzərdən keçirən bir qrup mühəndisə hücum ediblər. Bu toqquşma nəticəsində isə 3 Taliban yaralısı öldürülüb. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə isə Əfqanistanın cənubunda Helmand əyalətində aparılan əməliyyatda 11 Taliban yaralısı öldürülüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Misri müxalifətin kütləvi mitingi başa çatıb. Aksiya iştirakçıları hakimiyyəti Belarusda demokratik islahatlara başlamağa çağırıblar. Mitingçilər həbsdə yatan bütün müxalifət fəallarının azad edilməsini də tələb ediblər. Elmlər Akademiyasının binası qarşısında keçirilən icazəsiz mitingdə 5000-ədək adam olub. Aksiya Azadlıq gününə 1918-ci ildə Belarus Xalq Respublikasının elan olunmasının ildönümü ilə bağlı keçirilib. Aksiya başa çatandan sonra Milis müxalif gənclər təşkilatının 10 fəalını saxlayıb. Toqquşmada bir neçə adam xəsarət alıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsinə dair qətnamə layihəsi qəbul etdikdən sonra Avropa Birliyi İranla dialoqa yenidən başlama yollarını axtaracaq. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasətinin yüksək rütbəli nümayəndəsi Javier Solana deyib ki, o İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə görüşməyi planlaşdırır. Solana bildirib ki, görüşdə Tehran uran zənginləşdirilməsi proqramının dayandırılmasına etiraz etdiyi üçün baş tutmayan danışıqların yenidən başlanmasının mümkünlüyünü müzakirə edəcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, Həmas liderləri ilə yeni Fələstin hökumətinə görüşmək hələ tezdir. Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla Qərb sahilində görüşəndən sonra çıxış edən baş katib bildirib ki, o Mahmud Abbasın hər tərəfli sülh razılıqları haqqında fikirlərini İsrail hökuməti ilə müzakirə edib. Bu arada İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Mahmud Abbas yeni hökumət formalaşana qədər əsir almış əsgəri azad edəcəyi barədə verdiyi sözünə əməl etməyib. Bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu növbəti xəbərlərini saat 11-də dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada izverilişi yayımlanacaq. Sağ olun.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Qalay bizim qalay ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
İşdiyiniz sual rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləmələrdə səsləndi. Təşkilatın proqram rəhbəri Niyazi Mehdinin müzakirəyə çıxardığı sual çox önəmli idi. Müzakirəni dinləyin və siz də öz qərarınızı verin.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
Dinləmə Komissiyasının sədri Sevinc Əskərova.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək? Sualına cavab arayacaq və bu prosesin tərəfdarı və əleyhdarlarının səslərinə, yəni yekununa qərarımızı verəcəyik. Bunun üçün bugün bizdə burada komissiyanın sədri mən, Filologiya elmləri namizədi Sevinc Əskərova, komissiyanın üzvlərindən professor Məryəm Əlizadə və Vaqif İbrahimoğlu iştirak edirlər. Demək, iddiaçı Aysu Qasımova, iddiaçının müdafiəçisi Etibar Əliyev, cavabdeh tərəf Şirin Bünyadova və cavabdehin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov. Birinci sözü təbii ki, iddiaçıya verməliyik. Aysu xanım, buyurun.
Bildiyimiz kimi həm orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə, tələbələrində, şagirdlərində demək olar ki, bilik səviyyəsi orta səviyyəyə gəlib çatmır. Bu da onunla əlaqədardır ki, müəllimlərin maaşı az olduğuna görə onlar əlavə gəlir mənbəyi kimi başlayırlar şagird hazırlaşdırmağa, ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən şagirdləri və dərsə girəndə hövsələləri çatmır. Eləcə də tələbələr, çünki korrupsiya bizim təhsil ocaqlarımızdan yan keçməyibdir. Və tələbələr tapşırığa, korrupsiya, rüşvətxorluğa arxalanaraq, elə tələbə var ki, sessiya ərzində bir dəfə, iki dəfə olsun kitab üzü açmır, elə tələbə var dərsə müntəzəm gəlmir. Arxayındakı imtahanda tələbələr müəllimlərlə razılaşacaqlar, dırnaq arasında razılaşacaqlar.
Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Hal-hazırda Avropa təhsili, Avropa təhsil məkanı Bologna deklarasiyası əsasında fəaliyyət göstərir və əgər biz bura tam üzv olacaqsa, 2005-ci ildə biz qoşulmuşuq, bir sıra şərtlər var. Həmin şərtlər müəyyən səmimiyyət və iradə çərçivəsində yerinə yetirə bilsək, xanımın dediyi bir sıra problemlərin həllinə nail ola bilərik.
Cavabda Şirin Bünyadovanın mövqeyi.
Mən prinsipcə təhsildə təkamülün tədrici təkmilləşmənin tərəfdarıyam. Lakin formalaşmış bir sistemi kökündən dəyişərək yenisi ilə əvəzləmək düzgün deyil və mən hesab edirəm ki, təhsil sistemində ciddi çatışmazlıqlara gətirib çıxaracaqdır bu problem.
Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov.
Biz təbii gecmitizmi Bologna sistemini tətbiq eləməliyik. Yəni gecmitiz Avropalı da olmalıyıq. Gecmitizm qafamız da Avropa qafası olmalıdır. Amma mən bir tezis üstünə qurmaq istəyirəm fikrimi. Mən bir xalq deyimi var. Tələsən tərsə düşər yaxud təndirə düşər. İkisindən də mən bizi çəkindirmək istəyirəm və fikirləşirəm ki, bir çox başqa məsələlər də biz Avropa dedik, əksinə nəyi ki Avropa, biləm nəyi Afrikaya çeviririk dedik.
Dinləmə komissiyasının müdaxiləsi. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Nəyə görə qoşulduq və qoşulmaqda hansı hədəfə can atırıq? Bu sualı kim cavablandıra bilir?
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Yelkənsiz gəmiyə bənzəyir. Yəni biz o sistemdən qurtarmaq istəyirik, hələlik o sistemin ətaləti ilə gedirik. Digər tərəfdən də biz istəyirik ki, dünyanın əmək bazarının qapıları bizim mütəxəssislərin üzərinə açıq olsun. Məsələn, biz istəyirik ki, bizim diplomlarımızı nəinki Türkiye'de, bütün Türkiye'de de tanınmır bizim diplomlar. Avrupa ülkelerinde bizim diplomlar tanınsın. Biz daha çok böyle diye istiyoruz ki Azerbaycan gelecekte 10 ile 15 ile 20 ile tahsil vaktin demek bile çetindi. Ne vaxtsa mesela bir üniversitelerin reyting cedveli müeyyenleştirilende o reyting cedvellerin birinde biz de bir üniversitelerimizin birinin adını görelim. Bu çadaladığım değerlere çatmak için yegane yol Bolonya deklarasyasına koşularak samimiyet ve irade ortaya koymakla bu meseleleri yerine getirebiliriz.
Derhal Nekrasov'un sətirləri yadıma düşdü. Nekrasov'un bir poeması var. O vaxt Rus gerçekliğini ifşa edir.
Cavabdeh tərəfinin müdafiəçisi Profesör Rəhman Bədəlov.
Sətiri yadımdadır, poemu yadıma deyir. Onun məktədə keçmişik deyir ki, жаль только жить в эту прекрасную жизнь придется не мне, не тебе. Я не верю ki o parlaq gələcəkdə nə sən yaşayacaqsın, nə mən. İnşallah siz yaşayarsınız, amma biz nə qədər çalışsaq, biz o qədər də Avropada uzaqlaşırıq. Yəni bu tezi sizin dəstəyim üstünə gəlib.
Proqramda Ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bolonya prosesindən söz açırıq.
Bir xalq deyimi var, dəfələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər.
Azərbaycanın indiki təhsil sistemini necə adlandırmaq olar? Ölkə ali məktəbləri Bolonya prosesinə hazırdılarmı? Təhsil məmurları total tələbə nəzarətinə necə baxırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz. Azərbaycan Bolonya prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Burada əsas məqsəd bilik Avropası məkanını yaratmaq olubdur. Yəni onu fundamental prinsiplərində müəyyənləşdiriblər. Həmin fundamental prinsiplər 5 dənədir. Yəni birincisi 2 pilləli təhsilə keçid, kredit sisteminə keçid, keyfiyyətə nəzarət, mobilliyin yaradılması və bir də işlə təminat, məzunların işlə təminatı. 2 pilləli təhsil artıq bizdə tətbiq olunur. 92-ci ildə təhsil qanunu qəbul olunandan sonra. Amma iki pilləli təhsil Bolonya prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilmir. Yəni, o iki pilləli təhsil kredit sistemsiz, təhsilə keyfiyyatına nəzarət olmadan, kadr mobilliyini təmin etmədən və bir də məzunların işlə təminatı lazımi səviyyədə həyata keçirilmədən mümkün deyildi. Və konkret olaraq bizim təhsil qanununda bakalavr və magistr dərəcəsini bitirənlərə hansı tələblər qoyulmalı idi? Onlar da qoyulmamışdı. Ona görə də biz bu işi Bolonya prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq yenidən başlamalıyıq. Yəni, ilk öncə bütün ali məktəblər ikinci mühüm şərtə kredit sisteminə keçidi təmin olunmalıdır. Bu kredit sisteminə ki, deməli bunun vasitəsilə Bolonya üzvü olan ölkələrin təhsil proqramları tutuşdurulur, eyniləşdirilir. Çox sadədir burada ilk görüşdən yanaşma. Gələcəyin mütəxəssisi özü üçün bu Avropa universitetlərində ən yaxşı fənləri seçərək özü üçün tədris planı düzəldir. Və həmin tədris planının deməli əsasında müvafiq kredit topluyor. O kredit Avropa kreditlərinə transfer sistemi adlanır və o 240 krediti tutaq ki, bakalavr pilləsində toplayaraq tutaq ki, həmin pilləni bitirməli olur.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bolonya prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bolonya prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi Profesör Rəhman Bədəlov.
Günlərdən çalışıram, əzbərliyim o krediti, əzbərliyə bilmirəm. Ki, görürəm ki, 180 kreditdən az olmayaraq 3 il oxuyursan, yaxud 240 kreditdən. Mən bilirəm ki, bir ildən sonra bütün tələbələr biləcək ki, neçə kredit yıxmaq lazım, 180, biridir. Sən neçə kredit yıxmısan, 50, sən neçə yıxmısan, 70, heç nə dəyişməyəcək. Başqa terminologiya olacaq, başqa sözlər olacaq, amma mahiyyət dəyişməyəcək. Yəni, qafa necə dəyişə bilər? Ona görə mən məsələn bu kredit sistemində də böyük belə deyək, çevriliş görmürəm. Yaxud deyək ki, müəllimlərin seçimi. Mən hətta deyə bilərəm ki, mənim xəbərim var ki, bir çox özəl institutlar müəyyən dərəcədə spets kurs, xüsusi kurslar o yönəmdə istəyirlər ki, Müəyyən sərbəstlik versinlər və seçilsin. Yəni, hətta siyahı asılsın. Heç kəs ona riayət eləmədi. Mən özüm deyə bilərəm ki, Slavyan üstündə mən keçən il təşəbbüs elədim ki, asın ki, mən belə bir kurs aparmaq istəyirəm. Fikirləşdim ki, olsa bir nəfər yazılardı, heç bir nəfər də yazılmadı. Mən onları qınamıram. Yəni, onların o gender kafaları da o yoxdur. Onlar öyrənməyiblər. Yaxud məsələn, informasiya necə toplayacaq və yaxud hansı meyarlara görə müəllimi seçir. Bizdə bir meyar var da, bu akademikdir, doktordur, namizəddir. Siz deyə bilərsiniz ki, burada tamam başqa meyər olacaq. Yəni, peşə biliyi və sonra həyatda o peşədən necə istifadə edəcəksiniz. Amma yenə deyirəm, o tələbə o informasiya necə toplayacaq? Xarici müəllimlərdən informasiya toplayacaq. Amma bizim müəllimlər hamısı yenə keçirir ki, bu fəxri adı var, yəni bu fəxri müəllimdir. Yox, bizim necə deyək, meyarlar o dövlətin verilən meyarlardır və tələbə heç sərbəst seç, nəyi seçə bilməyəcək.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bolonya prosesindən vuruşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Hər iki tərəf sərbəstlikdən danışdı və heç kim demədi ki, bu sərbəstlikdə də tələbələrin üstünlüyü ön plana çəkildi. Amma nə qədər tələbələrə sərbəstlik verilirsə, mənim fikrimcə onların o qədər də məsuliyyəti artır. Yəni bugün biz Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika və biologiya fakültəsində artıq Bolonya sisteminə keçmişik, amma orada belə bir problem yaranıb. Kəsilən uşaqların aqibəti. Yəni bu uşaq kəsilib və bu uşaq təzədən imtahan verməlidir. Bunun üçün pul ödəməlidirmi və yaxud o pul ödəməməlidir? Yəni bu proses necə baş verəcək? Yəni mən elə biləm ki, bu çox adam üçün anlaşılmır. Bunu yəni tələbələr elə bilirlər ki, bəzilərində belə bir fikir yaranır ki, Bolonya keçibsə sərbəstəm, yəni hər şey bunların istədiyi kimi olacaq, təbii olacaq. Amma bax, onların məsuliyyəti nədən ibarətdir? Xahiş edirəm, bu barədə deyərdim.
Yəni, söhbət heç deyilə fikirləşmirəm ki, söhbət məsuliyyətdən gedir.
Profesor Rəhman Bədəlov.
O peşə ilə həyatda o peşəni tədbiq eləmək olur. Elə ki, insan başa çəkəcək ki, o peşəni həyatda tədbiq eləyə biləcək, yəni pul qazanacaq, o məsuliyyəti özü artacaq. Siz məsuliyyət deyəndə nəzarət fikirləşirsiniz, nəzarət gəl olmaz. Yəni, mən sərbəst həyatda bunu tədbiq eləyəcək. Və bu həyata tədbiq olunmursa, heç nə dəyişməyəcək. Nəzarəti də artırın, məsuliyyəti də artırın, nə bilim, nəyisə siz eləyin. Hər tələbənin yanına iki dənə nəzarətçi qoyun, heç nə dəyişməyəcək.
Gedir,
əsas odur ki, əsas söhbət odur ki, Avropa, Bolonya ona geri keçiblər ki, artıq ali məktəblərlə həyat arasında təmas yaransın. Məsələn, İspaniyada deyək ki, neçə illərdir ali məktəblər heç də gerçəkliyin tələbi ilə peşə hazırlamaq məqsədi qoymurdu. Tamam, başqa məqsədlər idi, yəni uzun illər başqa məqsədlər idi. Bizdə o peşəni həyata tədqiq eləyəcəksə və görəcəksə bu peşə buna lazım, müəllimdən özü tələb eləyəcək.
Bilirsiniz, biz Bolonya prosesindən
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Göstərilir ki, biz heç bir bura daxil olan ölkələri özlərinin mentalitetindən və öz təhsil sistemlərindən döndərməyə cəhd göstərməyik. Biz deyirik ki, bunlar yaxşıdır. Bu şərtlər olsa, bu Rəhman mənim çox yaxşı dedi, təmas yaranacaq universitetlə cəmiyyət arasında, fərdlə cəmiyyət arasında. İndi siz fikir verin, görürsünüz hansı yanlış proseslər gedir. Yəni həm kredit sistemi var, həm kəsir bu prosesdə kəsir yoxdur. Tələbə semestr üzrə 60 kreditdən az topladısa, o kredit harda çat veribsə, onun pulunu tutaq ki, fəlsəfənin krediti qiyməti 50 dollarsa onu köçürüb təzədənlən başqa qruplarla gəlib dəstə iştirak edir və krediti toplayaraq belə deyək şərti o birisi kursa keçir. İndi bəzi ali məktəblər var, deyir, biz kredit sistemində keçmişik. Amma üç kəsirlə biz tələbəni qovuruq. Belə şey yoxdur axı. Kəsir nədir? O da kəsir söhbəti yoxdur. Kreditdir, toplayıram, müvafiq kredit, rəhbəri müəyyənləşdirib. O kredit həddindən mən artıq şərt olaraq hesab olunuram ki, bu kursu mən bitirmişəm. O fən qalır, o zəruri krediti toplamayandan sonra və yaxud indi siz ki, heç bir ali məktəbdən qovulma yoxdur. Tələbənin xaric olması yoxdur. Necə ola bilər ki, şərt var orada. Elə ölkə var, zəruri kreditin 60% toplamadı xarici olur. Elə ölkə var 40% toplamadı xarici olur. Burada bizim ali məktəblərdə dünyada analog olmayan proses baş verir. Qurtaranın sayı daxil olan sayından 2 dəfə çox olur. Köçürməklə, nə bilim mən, hardansa tələbə gətirməklə. Bax, bu proseslər orada yoxdur.
Dinləmə komissiyasının üzvü Vaqif İbrahimoğlunun sualı.
Siz niyə bax bu iddiadasınız ki, məhz bugün Bolonya prosesi labuddur, qaçılmazdır və biz onu gərək bugün eləyək?
Mən onu qısa olaraq dedim. Bugün bir neçə misal gətirdim ki, bizim diplomlarımız dünyada tanınmır. Bizim universitetlərin heç biri dünya universitetlərinin reyting cədvəlində deyillər. Bizim mütəxəssislərin üzünə heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrin əmək bazarı bizim mütəxəssislərin üzünə açıq deyil. Bizim əmək haqqını, bizim professor müəllim heyətinin tədris yükünü onlar qəbul eləmirlər ki, professor 500 saat dərs deyir. Bu heç bu...
Deyirsiniz ki, Bolonya prosesində biz keçən kimi bütün
məsələlər... Yox, keçən kimi yox. Biz demokrat istəyirik 14-15-ci. İndi biz o kutuya aparıb bülletin çağırıq, orada çalırıq. Oradan olan çıxırmı? Demokratiya yaxşıdır.
Eləməyək.
Yox, eləyək, gedək.
Niyə biz bugün keçməliyik?
Biz ona görə keçməliyik ki, bax dediyim o şərtlərə biz də can atırıq. Deyəndə ki, bizim tədbirlərdə, ali məktəblərdə korrupsiya var. Bizi gülürlər. Mən inanmıram ki, yəni
tam prosesi korrupsiyanı da.
Yox, mən inanmıram ki, bu da müəyyən dərəcədə qarşısını ala biləcək. Amma müəyyən burada mexanizmlər var. Tələbənin sərbəstliyi, tələbənin seçimi və s. biraz bunun qarşı tələbə aktivliyi biraz bunların qarşısını ala bilər.
Bu proqramda Ümumi Avropa Təhsil Məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bolonya prosesindən söz açırıq.
350 saatın müqabilində aldığı əmək haqqı bizim professor müəllim heyətindən aldığı əmək haqqıdan 7-8 dəfə çoxdur.
Bolonya prosesi korrupsiyanın kökünü kəsə bilərmi? Bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bolonya prosesi səmərə verəcəkmi? Azərbaycanın tələbə və müəllimləri Bolonya prosesinə necə yanaşırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz.
Siz hə deyirsinizsə, yəni siz inanırsınızsa, hansısa mexanizm var, dərhal olmasa da o mexanizm tədricən bizim təhsil sistemimizi dəyişdirəcək. Düzmün başa üçün. Mən sual vermək istəyirəm ki, yəni siz o mexanizmi nədə görürsünüz? Yəni o mexanizm varsa, hə deyirsinizsə, hə deməkdir ki, dərhal dəyişəcək. Hə deməkdir ki, bunu tətbiq eləsək, nəsə dəyişməyə başlayacaq. Düzdürmü? Başlayacaq, proses başlayacaq. Yəni sizin inamınız ki, o proses başlayacaq, o sistem başlayacaq, dəyişməyə. Nəyə əsaslı? İkinci sual, futurolojik bir sual verim. Deyək ki, 3 ildən sonra inanırsınız mı ki, siz hansısa VUS, siz deyən kimi deyəcək ki, bizi audit eləyin. Məlum olacaq ki, tələbələrin axını ora çoxdur. O ali məktəb daha çox pul qazanır. O ali məktəbin rektoru doğrudan menecerdir. Yəni siz inanırsınız mı deyək ki 2 il 3 ildən sonra belə bir ali məktəb bizdə yaranacaq?
Mən birinci mən görürəm.
Hə yox,
mən birinci görürəm addım atmaq üçün ali məktəblərdəki demokratikləşmə prosesi. Bu çox çətin məsələdir. Məsələn bizim təhsil qanununda yazılır ki bütün ali məktəblər siyasətdən kənardılar. Amma orada mötəcədə yazmaq lazımdır ki, bir partiya işçisinin olmaqla. Mən nəyə görə deyirəm ki, necə deyir Zəhmə, mən nəyə görə lazımdır, necə deyir?
Yəni bu əslində biznesdir, düzdür mü? Bolonya isim biznesdir. Bolonya isimi deyir ki, indiki şəraitdə ən yaxşı pul qazanmaq yolu Bolonya. Biz də biznesi sevən millətik. Pul qazanmağı da sevirik. Mən sual verirəm ki, doğrudan mı siz 2 ildən sonra görəcəksiniz ki, Azərbaycan hansısa bu başqaların sübut edəcək ki, mən Bolonya sistemini seçərək pul qazandım.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bolonya prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar.
Mən təklif eləyərdim ki, bir ali məktəb pilot kimi götürür. Məsələn, nə maraqlıdır Rusiyada? Rusiyada, məsələn, Moskva dövlət MGIMO. Deməli, onu və bir-iki institutu pilot kimi götürüblər. Pilot universitet kimi. Orada bürolar fəaliyyət göstərir. Bolonya prosesində keçid büroları fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, biz səmimi və iradə ortaya qoyaraq iki ali məktəbi bir ali məktəb etməklə və o şərtləri çox ciddi dövlət səviyyəsində, lap birinci, ikinci adam səviyyəsində o şərtlərin çox ciddi şəkildə tədbiqinə nail olmaq sonra təcrübəni yaymaq. Yəni bu təcrübə var dünyada. Bir pilot məktəb. İkinci bir məsələ. Bugün ali məktəb tələbələri deyirlər təhsil haqqı 2000 ABŞ dolları. var tutaq ki, hüquqda. Bir adam maraqlanmır ki, axı bu 2000 dollar tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetindədir. 3000 dollar Moskva Dövlət Universitetində hüquqdur. Hüquq fakültəsi, dəqiq. 3000 ABŞ dolları Moskva Dövlət Universitetində, 2000 də tutaq ki, bizdədir. Ya 1500 bizdədir. Axı bu hansı keyfiyyətdir ki, bu mənim əmək haqqımın tutaq ki, təxminən 5 misli qədər təhsil haqqı var. Yoxsulluğun belə bir tüğyan elədiyi bir vaxtda bu yüksək təhsil haqqı var. Bax burada konkret olaraq tələbə, deyirsiz ali məktəbin varlanması və nəyisə gətirəcək. Konkret olaraq tələbələrin tanışlığı yaranır ki, aparıcı universitetlərdə tutaq ki, public relations neçiyədir tutaq ki, krediti. O onu ödəyə bilir. Onunsa tutaq ki, indi bizdən Moskva Dövlət Universitetindən aşağı səviyyədə tutaq ki, universitetdə mütəxəssis baxımından və sonra Moskva Dövlət Universitetinin adı var. Nisbətən o hesab eləyir ki, bu aşağıdır. O krediti köçürdü. Və o prosesdə indi siz təsəvvür edin, ali məktəbdəki ödənişli təhsil, ödənişli təhsili ötüb. Amma ilk bax əvvəllər indiki sistemlə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu 20% olacaq, ödənişli 80% olacaq. Ödənişli. İndi olub 60% ödənişli, 40% olub ödənişli. Amma burada müəyyən qədər şəffaf var. Konkret olaraq hansı kredit, hansı fənnə nə qədər deməli müəyyənləşdirilib və ali məktəb tələbə bu prosesdə iştirak eləyəcək. Və yaxud da mən hansısa bir başqa ölkədə deməli kredit gətirmək istəyirəmsə, mən tələbə qrupu ilə rəhbərlik qarşısında məsələ qoya bilərəm. Bu söhbət bundan gedir. Mən bir sual verim Rəhman bəy.
Azərbaycanda Baloniya sistemi heç bir üniversitə keçməyib. Azərbaycan sayalı keçmişik çünki biz Baloniya sistemində. Tələbələrindən də soruşa bilərik. Dərsə gedirsiniz gündəli.
Birinci kursdan, birinci kursdan. Bizlərimiz kursdan.
Yox, söhbət ona gedir ki, bizdə tələbələr mütləq məcburdur dərsə getsin. Dərslər olmalıdır, dərsə getməlidir. Yəni bizdə Baloniya sistemi, biz keçə bilərik Baloniya sistemi. Ancaq bu cür ki, Azərbaycan sayalı Baloniya sistemi. Mən onu da
Baloniya prosesi o demək deyil ki, sən gələsən müəllimə deyəsən, salam əleyküm, mən getdim imtihana gələcəm. Sənin dərsdə iştirakın sənin xeyrədir. Sən gəlib salam əleyküm eləyib getsən, sənin aktivliyin olmayacaq, sən birinci mərhələni itirdin, dərsdə iştirak eləmədin. Siz itirdiniz ikinci mərhələni, aktivliyi, siz itirdiniz aralıq. İmtihanı o demək deyir ki, siz iki alacaqsınız. Özünüzə güvənərək siz deyirsiniz ki, mən gəlmək istəmirəm. Siz iki esse yazmalı olacaqsınız. Müəllimin tapşırığına uyğun, məsələn, mən sizə deyəcəm ki, o bu mövzuların içərisindən o tələbə ki, dərsdə iştirak eləyir, onun aktivliyi yüksək səviyyədədir, aralıq imtihanı verib, o bir esse yazacaq. Amma siz ikisini yazacaqsınız. Həmin krediti, mən qeyd edəcəm ki, həmin kredit buna düşür, məsələ bitəcək.
Biz Baloniya sistemini keçirik ya keçmirik. Bəyənirik ya bəyənmirik. Xahiş edirəm, səs verəsiniz.
Kim bəyənir?
Kim bəyənir? Səs versin.
Səs vermə diskussiyanın hələ uzun müddət sürəcəyindən suraq verdi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nəfər. Kim bəyənmir?
Tərəflərin heç biri aşkar səs üstünlüyü qazana bilməsələr də, çox güman professor Rəhman Bədəlovanın bu fikrini ictimai dinləmənin qərarı kimi dəyərləndirmək olar.
Formal tədbiq heç vaxt heç bir nəticə vermir.
Razılaşanlar kim idi? Siz razılaşmadınız, hə?
Qarşısını almır korrupsiyanın, bir də ki, pulsuz təhsil qeyri mümkündür. Qədirova Ramilə. İncəsənət Universiteti Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr. İkinci kurs tələbəsi.
Çünki Azərbaycanda mən düşünürəm ki, indiki bu təhsil sistemi, buna bacara biz bilmirik. Baloniya sistemi təbii ki, daha çox qayğı, daha çox belə diqqət tələb edir. Təhsil sistemində, Azərbaycan təhsil sistemi buna qəti ayaqlaşa bilməz. Bunun üçün müəyyən mərhələyə keçməlidir ki, o səviyyə çatsın, sonra o addım atsın bu baloniya sistemi məsələyə. Ümumi işlərdə, məxsusən təhsildə, məsələ qaldırır ki, bu hərbi məsələsinə, hərbi məsələsi bu. İqtisadi məsələsi ki, bu krediti kim verəcək? Bayaq Etibar müəllim buyurduğu kimi ki, biz bu necə olacaq ki, bəzi ölkələrdə 60% 60 kredit toplaması bəzən 40 qədər Azərbaycanda gəlib bu hindi sistemi keçsək olsun bu qədər 5% 5 kredit toplayırsan ki gəlsən gəlib keçsin uzaq başı 10 10 notara qalxmaz lazımdır da insan ömürsü bəyə hamı dənə qədər fakültəsi
Məncə təhsil keyfiyyətini artırır çünki rüşvət aradan götürülür
Ona görə ki, dünya ilə ayaqlaşmaq lazımdır. Əgər dünyanın 45 ölkəsi razılığa gəlibsə, qloballaşma gedibsə, bizə ayaqlaşmalıyıq. Bəli, bu addımları indidən başlamalıyıq ki, sonra 15 il sonra gec olmasın.
Fikrimi deyirəm, Azərbaycan birincisi ondan ibarət ki, Azərbaycan bazasına uyğun deyil. Azərbaycan biz bunun üçün büdcəsi olmalıdır. Avropa verir bu krediti, Avropa hər halda Avropa əmək haqqı ilə Azərbaycanın əmək haqqı eynidir. Azərbaycanın bir təhsilə 200 manat Azərbaycanın bir fənə hardan tapsın? Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə.
Hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə. Müzakirəni dinlədiniz. İndi siz də öz qərarınızı verin. Azərbaycanın təhsil sistemi Bologna prosesinə indi qoşulmaqla daha çox itirəcək yoxsa qazanacaq? Fikir və təkliflərinizi Azadlıq radiosuna yazıb bildirin. Elektron poçt ünvanımızı xatırladıram. Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rferil.org. Bu izi hazırladılar. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın. Səhvlərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhv və yol bilsək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, kenədə daş kəsək. Gülməliydi.